Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Danas u Klubu 2 pisac i novinar Predrag Dragosavac. Dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao, hvala.
Ova situacija bivstovanja u jednom ovakvom studiju nije ti nepoznata, zato što si pre izvesnog vremena u studiju, čini mi se, desno od ovog u kome se sada nalazimo, vodio sa svojim prijateljem jednu vrlo interesantnu emisiju koja se zvala Brazilska čorba. Pa, da li je Brazil za tebe bio slučajan? Jer mnogo toga u životu nam se desi slučajno, naiđemo na neku zanimljivu knjigu, neki film, nešto nas odredi. Kako je bilo sa tobom i sa Brazilom?
Sad, to šta je slučajno, šta nije slučajno, o tome može da se diskutuje, da se vodi filozofska rasprava, jer ima onih ljudi koji kažu da ništa nije slučajno i da su te slučajnosti namerne, da tako kažem. Tako da je u mom slučaju tog, da kažem, bavljenja dugogodišnjeg Brazilom, to sve i ta radio emisija počela je spontano. Tako da možda u tom smislu nije bila slučajna. Sad, to je duga priča, ali ja sam imao porodičnu vezu sa Brazilom. Moja ujna je dugo živela tamo, pa se vratila 70. godine iz Brazila, počela da radi u brazilskoj ambasadi, da kažem, to je bila ta neka inicijalna spona njena i porodice i prijatelji, to znanje, mislim, to je bilo negde prisutno i u našim životima, muzika, sve ostalo. A onda, konkretno sa tom emisijom, slučajno je bilo to da sam ja, sticajem okolnosti, opet krećući se u tom brazilskom miljeu u Beogradu, koji je veoma mali, došao u kontakt sa dečkom novinarom iz Belo Horizontea, koji je došao u Beograd zbog devojke i hteo je duže da ostane i razmišljao je šta bi mogao da radi. Tako da smo zajednički došli u principu na ideju da probamo da pravimo radio emisiju, da, pošto stvarno brazilska muzika je, to je nešto što je bila spona takođe sa Brazilom, je divna, ogromna, kažem, univerzum za sebe, a vrlo malo se pušta i vrlo je malo poznata bila tada, mislim, nije ni danas mnogo drugačija situacija, ali da kažem, nešto se u principu promenilo i zahvaljujući toj emisiji. Tako da je bila ideja, ajde da puštamo brazilsku muziku, da na neki način otvaramo to podneblje, tu kulturu ovde i da vidimo gde to vodi. I u principu mi nismo imali ideju da to može da traje ne znam kako dugo. Tako da je na kraju to sve, čitava ta avantura, trajala mnogo duže nego što smo mi u taj prvi mah očekivali. U stvari, ona se nastavila i pošto je taj Tiago Silman se vratio u Brazil, da kažem, drugi Brazilac je uskočio umesto njega i da kažemo, te emisije je stvorena i druga emisija, iznikla, rekao bih, druga emisija Globalno selo, jer mi smo se u brazilskoj čorbi bavili Brazilom, ali stvarno ideja je bila da stalno dovodimo ljude koji imaju i neki neposredan dodir, neposredno iskustvo Brazila, ali ne samo Brazila, nego iskustvo drugih kultura. I onda nam je, iako je Brazil ogromna zemlja, ogromna kultura, postao taj čitav koncept i suviše mali za sve interesantne ljude sa kojima smo dolazili u kontakt. I onda se rodila, da kažem, ta ideja, a onda kasnije emisija Globalno selo, gde smo stvarno dovodili ljude iz čitavog sveta i bili u kontaktu sa ljudima iz čitavog sveta telefonski i stvarno koristili neke prednosti ovih novih komunikacionih tehnologija. A s druge strane, mislim da smo do nekle u određenoj meri hranili potrebu ljudi ovde za kontaktom sa tim drugim podnebljima, jer mi smo dugo, stvarno dugo bili u izolaciji pod sankcijama. Dan danas rekao bih da smo, da je naša komunikacija sa svetom, pogotovo sa tim nekim malo daljim svetom, veoma svedena, i da zbog toga i neke predstave i o svetu, a i o nama samima imamo pomalo iskrenute, da je to moguće korigovati samo kroz komunikaciju.
Pred odlazak negde, bilo gde, čini mi se da, makoliko da smo otvoreni, imamo neke predrasude, odnosno predubeđenja o nekom mestu, o ljudima. Neke stvari su nam iskrivljene i sad dok se negde ne ode, dok se ne boravi neko vreme, čovjek nekako ne može da donese neki sud. Danas govorimo o knjizi koju si o Brazilu napisao posle odlaska u Brazil i tog neposrednog kontakta sa svim protivurečnostima ove ogromne zemlje. Naravno, govorimo o knjizi Brazil nije za početnike.
Knjiga je nastala, ja bih rekao, dobar deo knjige je nastao u samom Brazilu, s tim da sam ja neke tekstove pisao i kasnije, ali rekao bih da je gro knjige nastalo stvarno u samom Brazilu, tako da je knjiga, može se reći, kombinacija tog nekog ličnog doživljaja i reporterskog, uslovno rečeno, viđenja Brazila i mnoštva podataka, druge vrste informacija i literature. Ja sam 6 godina radio emisiju Brazilska čorba pre nego što sam u Brazil otišao, tako da sam bukvalno svakodnevno i svake nedelje u emisiji, ali svakodnevno u smislu pripremanja za emisiju, bio u kontaktu sa nekom literaturom, sa muzikom, sa ljudima. Tako da sam sve to vreme saznavao, imao sam i pre toga informacije i znanja, ali da, taj prvi susret, neposredan susret je zaista otkrovenje na mnogo načina, jer mi nismo čak svesni, ja to kažem za sebe, ja nisam bio svestan do koje mere nisam stvarno imao predstavu kako to tamo stvarno izgleda, uprkos svom tom znanju, iskustvu, poznanstvima, pričama. Tako da čovjek nekad i nije do kraja u stanju, da kažem, da bude svestan svoje nesvesnosti i neznanja, a nekad nije u stanju ni da te svoje stereotipe kroz koje posmatra svet ili neke predrasude, kako god, da ih prevaziđe. Ja sam se trudio da to prevazilazim, sad koliko je to čovjek u stanju, to je...
I sad naravno da prevazilaziš to u hodu, zato što kada si negde, saznaješ svakog dana i to kako ljudi, koliko dugo čekaju da plate račun, šta zaista jedu, kako se ponašaju jedni prema drugima, nešto što ne možeš da saznaš samo u knjigama i pesmama.
Da, ali ono što je u svakom društvu, rekao bih, nezavisno od tih stvari, što predodređuje predstavu o miljeu u kom se krećemo, jeste socijalni i klasni status. I mi, opet, ja kažem, uprko svim promjenama koje su se ovde dogodile, Srbija i ova moderna, da je tako nazovem, moderna Srbija, vuče korene iz jedne seljačke zajednice koja je bila više ili manje, bila je veoma patrijarhalna, ali u principu egalitarna na taj seljački način. A onda je kasnije došao socijalizam koji je isto proklamovao, ali to nije bilo samo puka proklamacija, to jeste bilo veoma egalitarno društvo srednje, dominantne srednje klase. I mi nismo svesni, dok se ne susretimo, ja to opet govorim o sebi, da postoje i društva gde je ta struktura veoma različita i gde srednja klasa ili taj srednji sloj uopšte nije dominantni sloj. U Evropi, kad se čovjek kreće po Evropi, može da govori da izvodi neke veće generalizacije, zato što je srednji sloj bio, a još uvek jest u velikoj meri dominantan u Brazilu. Srednjeg sloja nema, tako da postoje zaista dva sveta, svet bogatih,
veoma bogati
i
veoma siromašnih.
Svet veoma siromašnih. I ta neka srednja klasa, i može, moglo bi da se kaže da je ona viša srednja klasa i da generalno inklinira prema bogatima. Tako da ovo što je najširi prostor u tom Brazilu jeste taj neispunjeni prostor, prostor jaza ili tog socijalnog ambisa između dva sveta, i čovjek prosto treba da bude, rekao bih, elementarno pošten pa da primeti da ta dva različita sveta postoje. I kad si beo, odakle god da dolaziš, ti si automatski viđen tamo kao neko ko pripada tom privilegovanijem svetu. E sad, koliko si ti u stanju i koliko si voljan da zađeš u ovaj drugi svet, to je opet, rekao bih, na svakom pojedincu da odluči. Ali ono što je interesantno kada je reč o Brazilu i uopšte o južnoameričkim društvima i o tim svedočanstvima Evropljana koji su tamo u različita vremena odlazili, jeste da se taj drugi svet, svet deprivilegovanih, često ne primećuje, da je on negde skrajnut na marginu i da je to, kako bih rekao, veoma neprimetno. E sad, ja sam se trudio da i to primetim, iako je neke milje u kom sam ja poznavao ljude, i ljudi koji su iz bivše Jugoslavije tamo odlazili i završili, u principu su ipak na ovoj beljoj i privilegovanoj strani.
O tim ljudima, o ovoj knjizi, o tome šta si radio dok si pisao ovu knjigu, jer sigurno nisi bio toliko privilegovan da si samo sedeo i pisao svoju knjigu u Brazilu, je li tako?
Pa ja mogu da kažem da sam zaista, ja nikakvu podršku od bilo koga odavde nisam imao za taj boravak. Mislim, znači, sve je praktično bilo u aranžmanu mom sobstvenom i neke, da kažem, porodice i prijatelja koje sam imao, tako da sam zaista spavao tamo i bio kod bliskih rođaka i prijatelja, i u tom smislu nisam morao da razmišljam o, izuzev u slučaju nekih putovanja po tim daljim prostranstvima Brazila, ali generalno sam bio namiren, što bi se reklo, što se smeštaja tiče i nekog svakodnevnog života i potreba. Ali ja jesam tamo, i to je interesantno, živeo i kretao se zahvaljujući honorarima koje sam dobio pišući prvenstveno za medije iz Srbije. Znači, ja sam objavljivao tada, mislim, najviše tekstova je izašlo u magazinu, odnosno nedeljnik je bio Akter, izašlo je nekoliko tekstova u Statusu, i dobro, tu i tamo još po neki, ne znam, Playboy, ne mogu sad više da se setim, Novi magazin, u raznim novinama su izlazili tekstu, i to su bila skromna sredstva, ali u principu ja sam se snalazio kako sam znao i umeo i kako sam mogao, da i sa tim skromnim sredstvima se krećem po Brazilu, tako da sam, zahvaljujući toj nekoj mreži zanimljivih kontakata, u tome, rekao bih, i uspevao, jer ja sam sa, mogu kažem sad opet, velikim prijateljem, momom Nikolićem iz Kragujevca, koji čovjek živi na severu Brazila u državi Maranjao i proizvodi suvenire, i onda obilazi praktično Brazil i prodaje te svoje suvenire. Ja sam sa njim putovao, bio sam mu asistent prodaje i suvozač, tako da sam, zahvaljujući njemu, obišao veliki deo tog priobalnog pojasa Brazila sa bratom od ujaka koji je pilot helikoptera, sam putovao helikopterom.
O Brazilu, kao i o Švedskoj, gde si sada, posle malo o muzike. Muzika.
just standing turning around. That's when they caught me heading down. Keep on going, don't look away. That's what they tell me, that's what they say. Pretty thought, I suppose. Yeah, I'm just trying to hold up as I go. And one day I swear I'll spread my wings. I'm on my way to find our things. Just me playing those games. Still, it's my own fault, just the same. I opened up, I let you in. Now these crystal fields are where.
Šezdeset godina Radio Beograda 2 i na Beogradskom festivalu igre. Na predstavi kompanije Akaša Dedre iz Londona. 22. mart u 17 časova, atelje 212.
Trinaest časova 19 minuta, slušate Klub 2, danas je u Klubu 2 Predrag Dragosavac, govorimo o Brazilu, ali i nekim drugim meridijanima na kojima on sada živi i pričamo o tim nekim predrasudama, predubeđenjima. Dok je trajala ova muzika, govorili smo o kafi, o ispijanju kafe u Brazilu, u Sarajevu i na nekim...
U Švedskoj.
U Švedskoj, to, da.
I kod nas. Da, to je interesantna tema i kafa. Ljudi to često previđaju. Je uz naftu jedna od tih sirovina oko kojih se okreće najveći novac i mislim da postoji i izraz za kafu crno zlato upravo zbog toga što donosi ili je i dan danas donosi ogroman novac onima koji su veliki proizvođači, u prošlosti još veći, i Brazil je bio, to je istorija Brazila vekovima, zaista vekovima Brazil je služio, pošto je bio kolonija, služio je praktično kao plantaža kafe, šećerne trske, raznih drugih dobara za potrebe Evrope i tako je Brazil kroz to i nastajao. Ali ono što je veliki paradoks, Brazil je jedan od najvećih proizvođača kafe u svetu i dan danas, ali se u Brazilu ne pije toliko kafe i ta kafa koja se pije priprema se na sasvim drugačiji način i na drugačiji način se i prži, tako da čak i ako čovjek hoće da pripremi kafu na naš način, to često tamo nije u prilici, tako da zaista ako je neko zavisan od kafe, može da naiđe na probleme.
Kada govorimo o Brazilu, ljudima padne na pamet, dakle, fudbal, samba, misle da je uvek toplo, iako je Brazil toliko velika zemlja da ima sve klimatske pojaseve, faktički. I naravno, kada pomisle na muziku, tu se uvek vrti nekoliko istih imena. Jobim, Astrud Gilberto i tako, ali ne znaju sve ono što si ti saznao kada si otišao tamo, kada si naravno
dobro,
počeo da se...
Dobro, što se muzike tiče, ja sam tu, rekao bih, predznanje veliko Veloso, imao da. I pre odlaska tamo, tako da je meni odlazak tamo bio neka vrsta mogućnosti da dođeš u kontakt i da susretneš, vidiš sve te ili neke od tih ljudi, stvaralaca miljeja u kojima su određene muzike se rađale. Ali kada bi reč o muzici, možda ponajviše, ali i generalno, tu ljudi treba da se zapitaju uvek i to je ono što sam, o čemu sam ja razmišljao dosta i o čemu sam i pisao u knjizi, jeste a kako muzika iz nekih dalekih predela zemalja dolazi do nas. Kad mi sa tim zemljama, kulturama praktično dodira nemamo.
Nema nikakvu razmenu.
Tako da iz Brazila, to je sad kako su informacije, kako je muzika, kako su druge stvari dolazile iz Brazila do nas kad naših ljudi tamo nije bilo direktnih veza. A to sad nije samo pitanje čak ni o nama samo, nego je pitanje i o mnogim drugima. Preko kojih centara je putovala ta muzika? I to što je dolazilo do nas i Jobim i Astor Gilberto, to je sve bila američka veza, jer je jedan deo te brazilske muzike, pre svega bosanova, onda dobro i pre i posle toga neke druge muzike, su preko Njujorka, a onda u određenoj meri i preko Francuske i Engleske išle dalje. Znači, to su bili filteri, ali uvek treba da postoji svest da to što je dolazilo do nas nije bila direktna informacija. To ne samo kada je o muzici reč, nego i o mnogim drugim stvarima. I onda čovjek može isto da postavi pitanje pa zašto je to išlo, a zašto nešto drugo je ostalo potpuno nepoznato. I razne stvari su se dešavale u tom procesu prenošenja i informacije i u ovom konkretnom slučaju muzike i dobro sad Jobim i Astrud Gilberto i sad ti da kažem neki najpoznatiji autori i najpoznatije imena može da se govori o tome i zanimljivo je kad se zađe kako su isto ugovori sklapani, koje najviše profitiraju, interesantno u njihovim slučajevima, znači i Jobima, da su profit, da je on vrlo malo para dobijao na kraju uzimajući u obzir popularnost nekih muzičkih tema, dok je veći deo ostao kod
izdavačke kuće,
pa, da, producenata. I američkih ili engleskih autora u nekim drugim slučajima. Ali isto ima slučajeva čega mi isto nismo svesni uopšte. Ovde se govori o plagiranju Šabana Bajramovića, ne znam ko je zloupotrebio, i neke druge autore, stvaraoci koji su bili genijalni u smislu stvaralaštva, ali nisu marili za autorska prava, pa su onda oni spretni i promućurni u poslovnom smislu to koristili. To je priča i sa Brazilom, a i sa čitavim tim južnoameričkim, a onda i podnebljama, i sa Afrikom i sa mnogim drugim podnebljima. Mnoge muzike su, rekao bih, i na taj način krivotvorene.
U ovoj knjizi govoriš o fenomenima i o stvarima koje si spoznao kada si u Brazil otišao. Vrlo interesantno je, pošto u jednom trenutku je kod nas meksičku ili venecuelansku telenovelu je na trenutak zamenila brazilska, i sećam se, na Trećem kanalu bile su dve vrlo dobre serije koje su izgledale kao da je u njih uloženo mnogo novca, bile su dobro napisane, i govoriš o njihovoj televiziji, o televiziji Globo, koja je zapravo tu najveći igrač.
Da, pa Globo je jedan od najvećih proizvođača i telenovela. To je, Brazil nema javni servis, i to je nešto što tamo nedostaje, i upravo iz tog razloga što tamo nema ni te srednje klase, nema društva, pa su ti neki privatni interesi nekada veći od opšteg interesa i jači praktično i od države. I Globo je privatna kompanija koja, kada se posmatra sa strane, izgleda stvarno kao država u državi. Ona u svakom smislu kroji svest Brazilaca, i to je fabrika telenovela, jer Globo ima telenovele za svako, za svaku ciljnu grupu i za svako doba dana. Znači, jer se zna tačno ko gleda televiziju u koje doba, onda ta nacionalna TV novela od 9 uveče, nju gledaju svi, i to je jako uticajan medij, i to su zaista ogromne produkcije. I sad, to je velika tema, brazilske telenovele, one idu za, odvijaju se za razliku od, recimo, tih sapunskih opera, a brazilske novele se odvijaju, ove savremene, u realnom vremenu. Znači da se one pišu u nekom aktuelnom trenutku i miljeu, i da su u velikoj meri otvorene, s tim da, dobro, zna se da mogu da traju otprilike oko 6 meseci, pa se u tom onda okviru u nekom trenutku završavaju. Ali da, mislim, čitav Brazil to gleda, TV novele ne idu samo nedeljom, inače svaki drugi dan su na programu, i to je uticajniji medij čak i od fudbala.
Čini mi se da bismo o svakom poglavlju ove knjizi mogli da pričamo, da napravimo posebnu emisiju, ali tome i služi knjiga, da je ljudi uzmu i da prođu sa tobom kroz Brazil pre nego što možda tamo odu. Ali bih voljela da malo, osim o Brazilu, govorimo i o Švedskoj, i o tom tvom prelasku, odnosno odlasku u Švedsku, i o onome što je kasnije bilo, dakle o sajtu koji si napravio i o ljudima sa kojima si ga napravio.
Švedska je isto na neki način povezana i sa Brazilom, a i sa ovom emisijom Brazilska čorba koju sam radio, i sa tim drugarom Andreom Delimom, jer ja sam na nje, Andre Delima je slikar, i živeo je tu, i na jednoj njegovoj izložbi sam ja upoznao Šveđanku sa kojom sam počeo da živim već u Beogradu, a onda sam sa njom u nekom trenutku otišao u Švedsku krajem 2012. početkom 2013. I sad to je opet interesantna priča i poređenje između Brazila i Švedske. Ja bih rekao jednu stvar koja mi je interesantna. Ja kad sam rekao se da sam ja u Brazilu zaista živeo i radio od honorara za tekstove koje sam objavljivao u novinama ovdje. Ja sam imao veliki problem da nekim urednicima kao nekih uslovno rečeno proevropskih ili otvorenijih, civilizovanijih medija koji se diče to tim da su otvoreni za svet, da ponudim, eto, rekao, nije česta situacija da neko odavde, pogotovo od novinara, putuje i provodi duže vreme u Brazilu, rekao, volao bi da objavljam. Ljudi, ovde većina urednika za to uopšte nije bilo zainteresovano. Šta kaže ima u Brazilu osim kriminala? Tako da u Švedsku kad sam otišao, ja sam prvi posao koji sam tamo dobio upravo zahvaljujući Brazilu, jer je i tom znanju, poznavanju, jer ljudima kad su gledali taj moj CV, bilo mi treba, ko dolazi iz Srbije, prvo što me pitao na tom razgovoru za posao, bilo kao, sve, ali kao, otkud ti ovaj Brazil? Ti je iz Srbije, kao, šta, otkud ti, znaš, u Brazilu? I onda sam ih kupio pričom, kad sam poredio to putovanje brazilskom obalom, putovanje Brazilom, znači sa juga na sever Brazila, to što sam putovao sa momom Nikolićem, sa putovanjem na sever Švedske, jer ja sam u Stokholmu, a moja partnerka je na severu, ona je i njena porodica je sa severa Švedske, tako da od Stokholma do tog njenog mesta ima preko oko hiljadu kilometara. I ono što je tu interesantno, opet kada se posmatra sa strane, šta je zajedničko, to što je i Švedska kolonizovana u nekom trenutku. Švedska je poslednja teritorija, evropska teritorija, odnosno Skandinavija je poslednja evropska teritorija koja je naseljena, i to postoji čak i štos, da su Skandinavci ljudi koji su pogrešno skrenuli u Nemačkoj, umjesto da odu na levo, skrenuli su desno i završili u toj klimi, u tom podneblju, pa su morali od početka da budu dobro organizovani da bi tu preživeli. Ali zajedničko je to, znači da su najgušće naseljena područja uz obalu. Znači u Brazilu uz obalu okeana, u Švedskoj uz obalu Baltičkog mora. Svi veći gradovi ili najveći broj velikih gradova je uz obalu, u tom priobalnom pojasu. I dobro, tu je i zbog klime i zbog komunikacije bilo zgodno, i kako se ide u unutrašnjost, a pogotovo kako se ide na sever, tako je sve ređa naseljenosti i manje ljudi. Slično je i u Brazilu, s tim da dobro, u Brazilu postoje izuzeci, jer prva tačka od koje je Brazil krenuo, to je taj severoistok država Bahia, i tu je bila luka u kojoj je dolazilo i najviše robova tokom tih nekoliko vekova, kad su robovi dovoženi iz Afrike, i prvi doseljenici iz Evrope, Portugalci, a onda i ostali, su u Brazil u prvo vreme ulazili tu, tek kasnije se Brazil kreće prema jugu. I dobro, postoji, rekao bih, i sličnosti, ali u nekom smislu rekao bih da su Brazil i Švedska možda po najveće suprotnosti koje mogu da postoje, jer ja sam govorio već o društvima srednje klase. Švedska je možda više nego jedno drugo na svetu društvo srednje klase i veoma, veoma egalitarno društvo.
O tom miljeu u kome živiš i krećeš se govorimo posle malo muzike.
So danço samba, so danço samba, vai, 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 vai. So danço samba, so danço samba, vai. So danço samba, so danço samba, vai, 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 vai. So danço samba, so danço samba, vai. Já dancei o twist até demais. Mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba. Vai.
Našeg radio prijemnika od 1958. godine.
I dalje ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Klub 2 Predrag Dragosavac. Imamo još toliko vremena, pomenemo sajt koji je, kao što si mi, kada smo se dogovarali za ovu emisiju, rekao, sakupio tu neku intelektualnu dijasporu u Švedskoj.
Dobro, to, sajt se zove Trans Europe Express i dobro, to je jedan projekat, on sada nije toliko aktivan kao što je bio pre godinu ili dve, dok je projekat formalno trajao, ideja je da kažem da sajt nastavi da živi, ali osnovna ideja jeste bila da se okupe ljudi ili da to bude mesto komunikacije i susreta ljudi sa područja bivše Jugoslavije koji govore srpsko-hrvatski jezik ili kako god taj jezik zvali, nije ni važno, koji se razumeju i koji, ne nužno, ali moja ideja je bila da to je bilo neko saznanje i osjećaj koje sam ja imao i ovde dok sam bio da je puno kvalitetnih, interesantnih, dragocenih ljudi iz naše sredine, a onda i sa čitavog ovog prostora bivše Jugoslavije u poslednjih 5, 10, 20, 25 godina otišao bukvalno u svim pravcima sveta i ne postoje mediji, ne postoje kanali komunikacije između matice ili matica i svih tih ljudi. I onda se dolazi do situacije da mnogi ti ljudi koji su se već etablirali u različitim društvima u kojima žive, da li je to Švedska, da li je to, ne znam, Francuska ili Brazil ili Amerika, nije ni bitno, koji su potpuno nepoznati, da li u Beogradu i Srbiji, da li u Hrvatskoj, nije važno. Ali ideja tog sajta Trans Europe Express jeste bila da pokuša da okupi neke od tih ljudi i da inicira razgovor, stvaranje, znači da oglašavanje tih ljudi na sopstvenom jeziku, jer ono što se dešava, to mogu da govorim iz sopstvenog iskustva, opet kad si ti u Švedskoj, dešava se da ti pod pritiskom tog, kako bi rekao, ekonomije preživljavanja, egzistencijalne ekonomije, ti radiš na drugim jezicima, u konkretnom slučaju na engleskom i na švedskom, i dođeš u situaciju da mnogo manje koristiš svoj maternje, sopstveni jezik. Ja pokušavam i trudim se i održavam tu vezu i jezik, ali zaista često razmišljam o tome koliko se čoveku jezik, kada ne održava svakodnevnu komunikaciju, kako i taj jezik trpi.
Isto koliko neki jezik koji znamo pasivno nekako proživi kada odemo tamo gde se on govori.
Da, ali ovo je opet specifična situacija i sa stanovišta ove sredine, rekao bih, da zaista treba razmišljati o tome kako uspostaviti kanale komunikacije sa ljudima koji su odavde otišli u svim pravcima sveta, a hteli bi, voleli bi, i čak nezavisno od voljenja ili htenja, zaista je potreba da ti ta komunikacija postoji. Mislim da ta obostrana potreba postoji, jer ovde i dalje postoji užasan nedostatak informacija, a onda i iskustava velikog sveta, širokog sveta, što kaže Darko Rundek. Nema nama veće spone sa tim širokim svijetom od tih naših ljudi koji govore naš jezik i dolaze iz ovih kultura, da preko njih taj svet ulazi i ovde.
Petre, hvala na ovom gostovanju. Hvala i preporučujemo ovu knjigu i sajt. A današnju emisiju za vas su realizovali Sonja Sibinoski, Rada Ćorović, Predrag Vasić, Ana Vučković-Denčić. Uživajte i ostanite na našim talasima.